În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți frați în Duh Hristos, după ce duminica trecută și cu două duminici ne-a scos în evidență Sfânta Biserică ce înseamnă smerenia și ce înseamnă pocăința, astăzi ne arată cât de importante sunt aceste două pentru mântuirea sufletelor noastre. Nu de mult am sărbătorit nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, iar astăzi ni se relatează un lucru cutremurător, cum zice la Matei, capitolul 25, versetul 31 până la 41, până la 46, când va veni Fiul omului într-o slava sa și toți sfinții îngeri cu el, atunci va ședea pe tronul slavei sale. Și se vor aduna înaintea lui toate neamurile și va despărți pe unii de alții, precum desparte păstorul oile de capre. Și va pune oile de-a dreapta sa, iar caprele de-a stânga. Atunci va zice împăratul celor de-a dreapta lui, veniți binecuvântații tatălui meu, moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Și Sfântul Ioan Gură de Aur spune, câtă cinste, câtă fericire este în el, Hristos n-a zis primiți, ci moșteniți ca pe propriul nostru avut, ca pe avutul nostru părintesc pe care îl avem de peste veacuri. Pentru ce vei toți se va pogura asemenea milostivire asupra dreptilor? Căci flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, străin am fost și m-ați primit, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-ați cercetat, în temniță am fost și ați venit la mine. Atunci drepții vor răspunde zicând, Doamne, când te-am văzut flămând și te-am hrănit, sau însetat și ți-am dat să bei, sau când te-am văzut străin și te-am primit, sau gol și te-am îmbrăcat, sau când te-am văzut bolnav sau în temniță și am venit la tine, iar împăratul răspunzând va zice către ei, adevărat zic vouă, întrucât ați făcut una dintre acești frați ai mei prea mici, mie mi-ați făcut. Deci iată, aici ne scoate în evidență pentru ce vor dobândi drepții împărăția al Dumnezeu. Iar mai departe ne spune Evanghelistul Matei în capitolul 25, versetul 40, întrucât ați făcut una dintre acești frați ai mei prea mici, mie mi-ați făcut. Deci tot ceea ce facem aproape lui nostru, lui Dumnezeu facem. Această pericopă evanghelică ne relatează cât de importantă este iubirea pentru mântuirea sufletelor noastre. Și pentru această iubire, noi vom da socoteala dacă o avem și dacă o întrebuințăm cum trebuie pentru slava al Dumnezeu. Și iată ce spune la 1 Ioan, capitolul 3, versetul 14. Noi știm că am trecut din moarte la viață, pentru că iubim pe frați. Cine nu iubește pe fratele său, rămâne în moarte. Și am specificat și am accentuat acest verset, tocmai ca să vedem în vremurile noastre cât de mult lipsește iubirea, cât de mult lipsește înțelegerea și iertarea. Și acesta este un semn al venirii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Pe urmă zice mai departe, duceți-vă de la mine, blestemați-l în focul cel veșnic care este gătit diavolului și îngerilor lui, căci flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau și toți vor spune la final când am făcut aceasta și ceea ce n-ați făcut acestea nici mie nu mi-ați făcut. Și vor merge aceștia la o sândă veșnică, iar drepții la viața veșnică. Este de precizat faptul că Mântuitorul zice, binecuvântații Tatălui meu, moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Dumnezeu a pregătit împărăția lui Dumnezeu pentru noi oamenii. Iadul n-a fost pregătit pentru noi. Iadul a fost pregătit pentru demonii căzuți. Și zice, duceți-vă de la mine blestemaților în focul cel veșnic, care este gătit diavolului și îngerilor lui. Deci, pentru ce această osândă? Pentru că nu au făcut lucrul cel mai important dintre toate, n-au răspuns la nevoia aproapelui în numele lui Iisus Hristos. De aceea, este foarte important să înțelegem că noi nu putem să-L iubim pe Dumnezeu dacă nu-L iubim pe aproapele nostru. Și nu putem să-L iubim pe aproapele nostru dacă nu-L iubim cu adevărat pe Bunul Dumnezeu. Și aceasta, iubiți frați în Duhul Hristos, ar trebui să ne intre bine în conștiința noastră, pentru că Sfântul Grigorie de Nazian spune că Dumnezeu nu impune bunurile pe care ni le dă, pentru că El vrea ca aceste bunuri ce ni le împărtășește să devină cu adevărat ale noastre. Nu este imposibil să ne războim cu patimile, noastre, cu propriile noastre forțe, dar Harul Dumnezeu ne este absolut indispensabil, iar toate victorile pe care putem să le obținem pe calea combaterii patimilor vin prin Harul Dumnezeu. De aceea Sfinții Părinți spun că nu numai atunci când am învins cu adevărat patimile vom putea iubi cu adevărat, că numai atunci vom putea iubi cu adevărat când vom biuri patimile, iar ca să biurim patimile avem nevoie de această lucrare al Duhului Sfânt care să lucreze cu tărie în viața noastră de zi cu zi și în calea mântuirii noastre. De aceea Sfântul Serafin de Sarov vorbește atât de frumos că scopul vieții noastre este dobândirea Duhului Sfânt. Iubiți frații Duh Hristos, faptul că Mântuitorul va veni într-o slavă, știm. Ceea ce nu știm este când va veni Mântuitorul nostru Iisus Hristos, dar știm cu siguranță pentru ce va veni Domnul nostru Iisus Hristos. Pentru că dacă ne uităm cu atenție la ceea ce ne învață Sfinții Părinți, la ceea ce a avut descoperit Sfântul Ioan Teologul în Apocalipsă, el zice foarte frumos că Sfinții Mucenici așteaptă de la Dumnezeu această răsplătire care să se dea pentru moartea lor, adică cei care i-au ucis să fie răsplătiți. Iată ce spune în Apocalipsă, ce a văzut lângă tronul Dumnezeu, sufletele celor omorâți pentru cuvântul Dumnezeu și a ascultat cum strigau ei către Dumnezeu. Până când, stăpâne sfinte și adevărate, nu vei judeca și nu vei răzbuna sângele nostru, cum zice în Apocalipsă, capitolul 6, versetul 10. Dar îndelunga răbdare al Dumnezeu este uimitoare. De aceea și Sfântul Ioan Teologul tot primește acest răspuns. Cine e nedrept să ne dreptățească înainte, cine e spurcat să se spurce încă, cine este drept să facă dreptate mai departe, cine este sfânt să se sfințească încă, iată vin curând și plata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după cum este fapta lui, cum zice în Apocalipsă, capitolul 22, versetele 11 și 12. Dar Mântuitorul își pune întrebarea, când va veni Fiul omului pe pământ, va mai găsi oare credință, cum zice la Luca în capitolul 18, versetul 8. Această pericopă evanghelică este foarte profundă și ar avea nevoie de mult timp pentru a fi dezbătută. De aceea nu vom putea cuprinde tot ceea ce am putea vorbi despre aceasta, dar ca să înțelegem mai bine, trebuie să mergem puțin la capitolul 24, adică înainte cu un capitol de acesta care l-am citit astăzi, ca să vedem ceea ce ne spune evanghelistul Matei. Șezând pe munte măsline, ucenicii l-au luat deoparte spunând, spune-ne nouă când vor fi acestea și care este semnul venirii tale și al sfârșitului veacului. Și atunci Mântuitorul răspunde, vedeți să nu vă amăgească cineva, căci mulți vor veni în numele meu zicând, eu sunt Hristos și pe mulți vor amăgi. Și veți auzi de războaie și de zvonuri de războaie, luați seama să nu vă speriați, căci trebuie să fie toate, dar încă nu este sfârșitul. Căci se va ridica neam peste neam și împărăție peste împărăție și va fi foamete și ciumă și cutremure pe alocuri. Dar toate acestea sunt începutul durerilor. Atunci vă vor da pe voi spre asupriri și vă vor ucide și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți se vor sminti și se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Și mulți proroci mincinoși se vor scula și vor amăgi pe mulți. Iar din pricina mulțimii fără de lege, iubirea multora se va răci. Dar cel ce va răbda până la sfârșit, acela se va mântui. Și se va propovădui această Evanghelie a împărăției în toată lumea spre mărturie la toate neamurile și atunci va veni sfârșitul. Deci când veți vedea urăciunea pustirii, ce s-a zis prin Daniel prorocul stând în locul cel sfânt, cine citește să înțeleagă, atunci din Iudeea să fugă mulți, cel de pe casă să nu se coboare ca să-și ia lucrurile din casă, iar cel ce va fi în țarină să nu se întoarcă înapoi ca să-și ia haina. Vai de cele însărcinate și de cele ce va răbda în zilele acelea. Iată cum Mântuitorul le dă aceste semne pentru a ne ajuta ca să înțelegem și noi cum vor fi toate acestea. Iar la Faptele Apostolilor, în capitolul 1, versetul 7, Mântuitorul spune, El a zis către ei, nu este al vostru a ști anii sau vremile pe care Tatăl le-a pus în stăpânirea sa. Iată, Fiul omului nu a vrut ca să descopere ucenicilor și nimănui când va fi cu adevărat sfârșitul acestui veac. Și la 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetele 3 până la 14, spune așa, Să nu vă amăgească nimeni cu niciun chip, că ziua Domnului nu va sosi până ce mai întâi nu va veni lepădarea de credință și nu se va da pe față omul nelegiuirii fiul pierzării. Potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau se cinstește cu închinare așa încât să se așeze el în templul Dumnezeu, dându-se pe sine drept Dumnezeu. Pentru că taina fără de lege se și lucrează până când cel care o împiedică acum va fi dat la o parte. Și atunci se va arăta cel fără de lege pe care Domnul Iisus îl va ucide cu suflarea gurii sale și îl va nimici cu strălucirea venirii sale, iar venirea aceleia va fi prin lucrarea lui Satan însoțită de tot felul de puteri și de semne și de minuni mincinoase și de amăgiri nelegiuite pentru fiii pierzării, fiindcă n-au primit iubirea adevărului ca ei să se mântuiască. Și de aceea Dumnezeu le trimite o lucrare de amăgire ca ei să creadă minciunii, ca să fie osândiți toți cei ce n-au crezut adevărul, ci le-a plăcut nedreptatea. Iar noi, fraților iubiți de Domnul dator, suntem întotdeauna să mulțumim lui Dumnezeu pentru voi că v-a ales Dumnezeu dintr-un început spre mântuire, într-o sfințire a Duhului și într-o credință adevărului, la care v-a chemat prin Evanghelia noastră spre dobândirea slavei Domnului nostru Iisus Hristos. Iată ce zice aici, pentru că taina fără de lege se și lucrează. Deci de atunci deja începeau să se lucreze pentru venirea Antichristului. Iată, la 2 Timotei, capitolul 3, ne spune următoarele. Și aceasta să știi că în zilele din urmă vor veni vremuri grele, că vor fi oamenii iubitori de sine, iubitori de arginți, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără cucernicie, lipsiți de dragoste, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, cruzi, neiubitori de bine, trădători, necuvincioși, îngânfați, iubitori de desfătări, mai mult decât iubitori de Dumnezeu. Având înfățișarea adevăratei credințe, dar tăgăduim puterea ei, depărtează și de aceștia mereu să avem grijă de cei care amăgesc. Și toți care voiesc să stăruiască cucernic în Hristos Iisus vor fi prigoniți, iar oamenii răi și amăgitori vor merge spre tot mai rău, rătăcind și pe alții și rătăciți fiind ei înșiși. Tu însă să rămâi în cele ce ai învățat și de care ești încredințat, deoarece știi de la cine le-ai învățat. Toată Scriptura este insuflată de Duhul Sfânt, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos spre învățătură, spre mustrare, spre îndreptare, spre înțelepțirea cea într-o dreptate. Deci toate aceste texte, iubiți frați întru Hristos, trebuie să le înțelegem că ne relatează care sunt semnele care vor premerge venirii Mântuitorului. La 2 Petru, capitolul 3, în versetul 10, zice, iar ziua Domnului va veni ca un fur, când cerurile vor pieri, cu vuiet mare, stihiile arzând, se vor desface și pământul și lucrurile de pe el se vor mistui. Deci toate acestea, iubiți frați întru Hristos, sunt doar semne premergătoare ale venirii Mântuitorului nostru pe pământ la judecata cea de-apoi. Se zice că va veni cu sunet de trâmbiță, și semnul Fiului Omului, Sfânta Cruce, se va arăta pe cer și neamurile vor plânge pentru că n-au cinstit-o, iar cei care o cinstesc și o asumă această cruce în viața lor se vor bucura și se vor mângâia. Se numește înfricoșătoarea judecată această duminică pentru că este cu adevărat înfricoșătoare pentru cine? Pentru cei care nu fac voia lui Dumnezeu, pentru cei care nu se căiesc pentru păcatele lor. un om liniștit, un om care trăiește în păcat cu Dumnezeu și este în armonie cu Dumnezeu, el se bucură de venirea lui Hristos, de-abia așteaptă venirea lui, așa cum spunem și în crez, aștept învierea morților și viața veacului ceva să fie. Dar cei care au sufletul pătat, cei care au conștiința încărcată, ei se tem de acest moment pentru că știu fiecare în parte că acela va fi sfârșitul lor pentru totdeauna. De aceea este important să înțelegem aceste semne, pentru că deja le trăim. Apostazia în biserică deja există, lepădarea de dreaptă credința și îmbrățișarea ecumenismului. Vedem că se îndepărtează lumea de Dumnezeu prin fărdelegi și păcate și nu mai vor să audă de Dumnezeu. Vedem că se aude zvon de războaie și se aude de multă vreme și aceasta ca un zvon continuu, ca să aducem aminte de ceea ce a spus Mântuitorul, că vom auzi de aceste vremuri. Dar ceea ce este mai înfricoșător și n-am spus, este ceea ce Mântuitorul vorbește despre oameni din vremea respectivă, că își va fi atât de cutremurător încât vor zice munților să cadă peste ei sau morților să iasă din morminte și să intrăm noi în mormintele lor, ca să nu fim pe fața pământului și să nu vedem ceea ce vine peste neamul nostru omenesc atât de răzvrătit și împietrit. Ne punem întrebarea de ce se împietrește omul atât de mult. Fiecare om are conștiință și atunci când păcătuiește, conștiința atrage atenția că a greșit. Când repete păcatul, conștiința lui se îngroașă, începe să fie din ce în ce mai nesimțit și alege să nu mai meargă la spovedanie, să se îndepărteze și de spovedanie din cauza rușinii, adică nu mai merge la Hristos să ceară ajutorul și el în viața lui, în sinea lui, continuă cu fărdelegile până în așa hal încât el nu mai simte nimic pentru Dumnezeu. E stâncă. E conștient că nu e bine ce face, dar în același timp nu vrea sau nu mai poate să se schimbe, nu mai poate să facă nimic. Și atunci vine această prăpastie între om și Dumnezeu atât de adâncă, atunci sufletul lui este mort și greu își mai revine pentru că el în sinea lui nu mai are pocăință sinceră. Ar fi bine ca fiecare dintre noi care ne îndepărtăm de Dumnezeu prin fărdelegi să avem simțământul fiului risipitor și să ne venim în sine, să ne revenim și să ne îndreptăm spre Tatăl nostru care este iubire. Ați auzit cum sfinții mucenici ce răzbunare sângelui lor și Mântuitorul încă nu le împlinește această dorință și totuși ei din dragoste fierbinte față de Dumnezeu și-au dat viața. Așteaptă pe fiecare în parte să se întoarcă și acest timp este cronometrat. Noi nu știm să prețuim timpul și adeseori folosim netrebnic acest timp. Flecărim, bârfim, vorbim foarte mult, uitând că Mântuitorul ne spune că pentru fiecare cuvânt rostit în deșert vom da socoteală în fața lui Dumnezeu. De aceea este înfricoșată această judecată, pentru că vom răspunde și pentru gândurile noastre și pentru intențiile noastre și pentru vorbele noastre pe care nici măcar nu le considerăm că ar fi un păcat mare. Și toate acestea se vor vedea în fața lui Dumnezeu. Și noi înșine le vom vedea, pentru că se va trage de pe creierul nostru, pe mintea noastră, de pe sufletul nostru, perdeaua, cortina, draperia, cum s-ar zice, și vom vedea cu limpezime toate fărdelegile și toate păcatele pe care le-am săvârșit. Desigur, noi așteptăm în fiecare zi să se schimbe ceva. Au așteptat mult să devină Trump președintele Americii, să se schimbe ceva lume, să se oprească războiul. Războiul nu s-a oprit. Ieri s-a semnat de către Trump decizia de a ieși din NATO, ceea ce înseamnă că America nu mai face parte din NATO și va lua puterea NATO-ului sau conduce NATO-ului Macron, care este înverșunat pe Putin. Vă dați seama că sunt toate șansele să izbucnească un război puternic. Nu trebuie să ne temem de aceasta, pentru că noi oricum știm că finalul vieții noastre este cel mai important aspect la care trebuie să lucrăm. Să ne găsească moartea împăcați cu Dumnezeu și cu aproapele. Și chiar dacă am greșit, măcar să ne găsească ridicați din starea în care am fost. Adică să nu stăm nepăsători, să nu lăsăm sfânta spovedanie și pocăința și lacrimile care spală sufletele noastre și ne smeresc în fața lui Dumnezeu și prin smerenie noi ne înălțăm. Sunt multe semne care prevestesc că se apropie o tiranie, o dictatură. Printre aceste semne este cel mai evident tehnologia. Și pentru că acum este la modă inteligența artificială, m-am folosit și eu de ea ca să pot să vă aduc niște argumente clare, ca să vă explic ce înseamnă telefonul mobil și ce înseamnă rețeaua de telefonie mobilă. Pentru că am spus adeseori că cel mai periculos sau cel mai mare dușman al omului este nu diavolul, ci telefonul. Telefonul care pare inofensiv, dar care este cel mai dăunător din toate punctele de vedere și veți vedea aici în ceea ce vă expun că este periculos și iar ceea ce ne așteaptă până în 2030, care va fi folosit la scară largă, deja aparține science fiction-ului. Și cu toate acestea le vom vedea. Nu de mult am primit o filmare cu niște tineri români care au urcat într-un taxi în America, erau foarte încântați și filmau, că au făcut o comandă la un taxi și taxiul a parcat și când s-a uitat nu era șofer. S-a urcat în mașină și cel din dreapta a filmat cum mașina pornește singură, fără șofer, atenționează, își pune centurile cei din spate, îi dă adresa unde se ducă și el cunoaște toate semnele de circulație, tot încă se ducă în siguranță, în ghilimele, la destinație. Toată tehnologia și tot ceea ce inventează vrăjmașul diavol în mintea omului sunt dăunătoare pentru oameni. Era o vorbă că pe vremuri telefoanele erau legate și oamenii erau liberi. Acum telefoanele sunt libere și oamenii sunt legați. Și într-adevăr așa este. Prin acest telefon, nu numai că noi ne pierdem timpul și ne spurcăm privirea și mintea și toate celelalte, dar ei lucrează foarte, foarte viclean că prin această tehnologie ei intră în corpul nostru. Și am să vă aduc argumente foarte clare la care nici nu v-ați gândit. Ați auzit că prin vaccinarea care s-a dat în perioada pandemiei, de fapt a fost vaccin cu grafen. Acest grafen, întrebând inteligența artificială ce este grafenul, auzi ce răspunde. Este un material format dintr-un singur strat de atomi de carbon aranjați într-o rețea hexagonală similar fagerului de miere. Este extrem de subțire, doar un atom grosime, dar incredibil de rezistent, flexibil și un foarte bun conducător de electricitate și căldură. Datorită acestor proprietăți excepționale, grafenul are numeroase aplicații potențiale, inclusiv în electronică, dezvoltarea de tranzitori mai rapizi și mai eficienți, în baterii, îmbunătățirea performanței și durate de viață a bateriilor lition și materiale compozite, crearea unor materiale mai ușoare și mai rezistente, în medicină, senzori avansați și sisteme de livrare a medicamentelor și în industria auto și aerospațială, caroserii mai ușoare și mai durabile. Grafenul a fost descoperit oficial în 2004 și a fost premiat cu premiul Nobel pentru fizică în 2010 pentru această descoperire. Și am întrebat cum poate intra în corp uman grafenul. Prin inhalare, dacă este sub formă de nanoparticule sau pulberi fine, grafenul poate fi inhalat și ajunge în plămâni, unde poate interacționa cu celulele și sistemul imunitar. Adică, dacă se aruncă din avion, din ceva, în spațiu, și noi inhalăm, putem să băgăm la greu grafen în trupul nostru. Prin contact cu pielea, în cazul dispozitivelor medicale sau textilor cu grafen, expunerea la piele este posibilă. De obicei, grafenul nu pătrunde ușor prin pielea intactă, dar nanoparticule pot interacționa cu celulele epidemice. Ingerare. Dacă este prezent în alimente, apă sau medicamente, grafenul poate ajunge în sistemul digestiv, unde poate fi absorbit parțial sau eliminat. Injectare sau implantare. În medicina avansată, grafenul este studiat pentru utilizare de senzori, dispozitive implantabile și sisteme de livrare a medicamentelor, ceea ce poate duce la integrarea sa directă în țesuturi. Și am pus întrebarea dacă este periculos pentru sănătate. Cercetările sunt încă în desfășurare. Unele studii sugerează că anumite forme de grafen pot avea efecte toxice, mai ales în cazul nanoparticulelor care se pot acumula în organe. Totuși, alte forme, cum ar fi oxidul de grafen, sunt studiate pentru aplicații sigure în medicină. Siguranța sa depinde de dimensiune, formă, doză și metodă de expunere. Deci, Ca să înțelegem, v-am adus la cunoștință ce este grafenul. De ce? Pentru că are legătură cu ceea ce ați vă spun mai departe. Există tehnologia 5G, de care s-a vorbit mult. Am întrebat inteligența artificială ce este de fapt și la ce ajută viteza 5G. Și zice așa, viteză foarte mare, poate ajunge până la 10 GB, aproximativ 100 de ori mai rapid decât 4G. Timpul de răspuns a rețelei scade sub 1 milisecundă, ceea ce este esențial pentru aplicații precum conducerea autonomă sau chirurgia robotică. Conectivitatea extinsă poate susține un număr mare de dispozitive simultan, fiind ideală pentru internetul lucrurilor. Eficiență energetică, consum mai mic de energie, ceea ce ajută la prelungirea duratei de viață a bacteriilor dispozitivelor conectate. Unde se folosește 5G? În telecomunicații, apeluri și streaming ultra-rapid, industria auto, vehicule autonome, medicină, telemedicină și intervenție chirurgicală la distanță, smart city, infrastructură inteligentă, iluminat public conectat, senzori avansați, în realitatea virtuală și augmentată, experiențe mai fluide și realiste. Deși 5G aduce beneficii semnificative, implementarea se ridică și preocupări, implementarea sa ridică și preocupări legate de infrastructură, securitate și impact asupra sănătății, subiecte care sunt în continuare studiate. Deci, v-am spus despre 5G la ce se folosește. Și v-am spus acest lucru pentru că deja a apărut rețeaua 6G, despre care se spune că până în 2030 va fi răspândită la toată lumea. Ce este rețeaua 6G? Ei prin 5G ne transmit nouă ceea ce se numește EEG. Și am întrebat ce înseamnă EEG. Și zice așa, 5G-ul transmite în corp și spune că telefoanele mobile performante de astăzi pot să folosească și folosesc acest EEG și poate să-și citească gândurile. Dacă până acum noi am vorbit un lucru, de exemplu Adidas, și am văzut pe Google că ne caut Adidas, fără ca noi să tastăm. Așa să vă gândiți, prin această putere a tehnologiei EEG, ei de fapt ne citesc gândurile. Ce va fi de fapt cu viitorul? Omul va folosi tehnologia fără să mai folosească mâinile, doar la nivelul minții. Va răspunde la mesaje la nivelul minții, cu gândurile, va putea să acceseze internetul doar cu gândurile și toate le va face la nivelul gândului. Ceea ce înseamnă că este o legătură între computer și creier, și spre creier, dar și spre computer. Ei poate să dirigeze și să-ți influențeze gândirea, creierul și toată starea sufletească. Auziți ce zice? Valorile EEG, electroencefalograma, reprezintă activitatea electrică a creierului măsurată prin electroliți plasați pe scalp. Aceste valori sunt exprimate în frecvențe, în herți și aptitudini, fiecare având un rol specific în funcționarea creierului. Și zice așa, tipuri de unde EEG și valorile lor. EEG înregistrează 5 tipuri principale de unde cerebrale. Unda delta apar în somnul profund și în stările de inconștiență, pot fi asociate cu procese de vindecare și regenerare celulară. Unde teta, legate de somn superficial, relaxare profundă și meditație, pot fi prezente și în stările de creativitate sau visare cu ochii deschiși, undele alfa asociate cu relaxarea și stările de veghe calme, se observă frecvent când ochii sunt deschiși, dar persoana, închiși, dar persoana este trează. Unde beta, legate de activitatea mentală activă, concentrare și gândire logică, pot fi mai intense în perioade de stres sau anxietate, și undele gamma, asociate cu procesarea informației complexe, conștientă ridicată și funcțiile cognitive avansate, sunt mai pronunțate la persoane cu o mare capacitate de învățare și memorie. Cum sunt interpretate valorile EEG? Valorile normale variază în funcție de vârstă, stare emoțională și nivel de activitate mentală. Anomaliile, cum ar fi unde lente excesive sau activitate epileptică,
pot indica probleme neurologice, cum ar fi epilepsia, tulburările de somn sau leziune cerebrale. EEG este folosit și pentru analiza stărilor de conștiință, studii asupra meditației. Dacă ai în vedere o interpretare medicală, acesta trebuie realizată de un specialist. Și aici vedem, v-am spus despre EEG, și acum să vedem posibile efecte asupra corpului uman. Interacțiunea cu celulele și ADN-ul, unde tetraherți pot penetra doar câțiva milimetri în piele, dar unde unele studii sugerează că pot afecta moleculele biologice. Încălzirea țesuturilor, frecvențele înalte pot duce la ușoară creștere a temperaturii celulare, dar impactul pe termen lung nu este clar. Impact asupra sistemului nervos. Unele ipoteze sugerează că expunerea prelungită la radiații de frecvență înaltă ar putea influența activitatea neuronală, însă nu există dovezi clare. Efecte asupra ochilor și pielii, deoarece ochii și pielea sunt cele mai expuse organe, este posibil ca expunerea intensă la unde să provoace iritații sau efecte termice. Ce spun cercetările? În prezent nu există dovezi concurente, dar este periculos pentru sănătate. Acum intrăm puțin la rețeaua 6G. Rețeaua 6G ar putea măsura și transmite valorile EEG din corpul uman, datorită tehnologiilor avansate pe care le va integra. Una dintre direcțiile principale ale 6G este comunicarea creier-computer, care necesită colectarea și analiza semnalelor EEG în timp real. Cum ar putea 6G măsura EEG? Senzorii fără fir ultrarapizi vor folosi unde terahertz, care permit transferul rapid de date, inclusiv semnale EEG, fără a fi nevoie de fire. Inteligența artificială integrată. De 6G va avea inteligența artificială integrată. Algoritmi, inteligența artificială pot analiza modelele EEG și trimite informații utile direct către dispozitivele externe, exemplu telefoane, computere, interfețe neuronale, dispozitive implantabile sau portabile. Tehnologia 6G ar putea alimenta implanturi cerebrale avansate sau dispozitive portabile, cum ar fi căști EEG fără fir cu latență extrem de redusă. Interconectarea cu alte sisteme biologice. Valorile EEG ar putea fi corelate cu alți parametri fiziologici, ritm cardiac, nivel de oxigen, etc., oferind o imagine completă a sănătății utilizatorului. Posibile aplicații ale măsurării EEG prin 6G. Monitorizarea sănătății neurologice, detecția precoce a epilepsiei, Alzheimer, depresiei, control dispozitivelor prin gânduri, mișcarea unui braț robotic doar prin activitatea cerebrală, experiențe avansate în realitatea virtuală și augmentată, optimizarea somnului și a meditației. Și aici am întrebat eu provocări și riscuri. Siguranța datelor, informații EEG sunt persoanele și sensibile, sunt personale sensibile, ceea ce ridică probleme legate de confidențialitatea și securitate. Efecte asupra sănătății, expunerea la unde terahertz și interacțiunea cu sistemul nervos trebuie studiate înainte de implementare. Fiabilitatea măsurătorilor pentru utilizarea medicală trebuie atins un nivel ridicat de precizie și acuratețe. Deci, dragilor, aici am văzut ce se întâmplă cu aceste tehnologii. Unde ajunge 6G-ul? Noi știm că oamenii, în vremea Antichristului, vor vedea multe minuni care vor fi falsuri. Și se spune că cei al lui Hristos, creștinii lui Hristos, nu vor crede și nu vor pleca capul aceste înșelări. Aici vor putea să lucreze prin aceste tehnologii. Cum lucrează aceste tehnologii în corpul nostru? Și cum poate crea, pentru că este nevoie de metale grele, prin care să lucreze aceste unde. Corpul uman are cristale lichide, care sunt antene. Sunt multe antene, pentru că sunt multe cristale lichide în corpul uman și acestea sunt antene care transmit fel și fel de informații. Și acum am pus o întrebare. Cum ajung metalele grele în corpul uman? Și zice așa, prin diferite căi, iar acumularea lor poate avea efecte toxice asupra sănătății. Cele mai comune metale grele periculoase includ plumbul, mercurul, arsenul, cadmiul și aluminiul. Prin alimentație, consumul de pește și fructe de mare, mercur în ton, rechin, pește, spadă. apă contaminată cu arsen, plumb sau mercur, alimente crescute pe sol poluat, cadmiu din îngrășăminte chimice, plumb din sol industrial, ambalaje și ustensile din metal, contaminare cu aluminiu sau plumb, prin aerul respirat, poluare industrială, fabrici, topitorii, arderea combustibililor fosili, gaze de eșapament, plumb în trecut, dar acum mai puțin datorită interzicerii benzinei cu plumb, praf și fum de țigară, cadmiu și plumb, prin piele, prin produse și vopsele cosmetice, arsen, plumb în unele rujuri sau farduri, bijuterii și accesorii de slabă calitate, nichel, cadmiu, materiale de construcții vechi, plumb în vopsele vechi, prin expunerea profesională, lucrători în industria metalurgică, minieră, reciclare, baterii, manipulare pesticidelor care conțin arsen sau mercur. Ce efecte au metale grele asupra sănătății? Sistemul nervos afectat, tulburări cognitive, pierdere de memorie, plumb, mercur, boli renale și hepatice, cadmiu, arsen, tulburări hormonale și imunitare, probleme digestive și dezechilibre minerale. Cum se elimină metale grele din corp? Consumul de alimente detoxifiante, coriandru, corela și spirulină, hidratare corespunzătoare pentru ajutare nichii să elimine toxinele, evitarea sursă de contaminare, alimentele bio, fibre, filtre de apă și produse sigure. Deci toate acestea, dragilor, au ca rol și ca lucrare slujirea și pregătirea venirii Antichristului. De aceea vi le-am spus, chiar dacă poate v-am plictisit puțin, dacă să înțelegem ce efect va avea asupra noastră această tehnologie și acest sistem. Adică ei, când privești spre telefon, ei deja încep să-ți cunoască gândul, să te cunoască. Tu dacă îți expui viața ta prin rețele sociale sau fel și fel de lucruri, ei îți cunosc viața și știu înclinațiile. Tu dacă porți un smartphone, da? Adică un smart watch, un ceas care îl poartă toată lumea, care e comutat la telefon și acolo îți apare pulsul, îți apare tensiunea, îți apare respirația, ei automat au înregistrat cum stai cu plămânii, cum stai cu inima, cum stai cu tensiunea, cum stai cu diabetul. Toate aceste boli ei le știu și vor acționa ca atare la momentul potrivit. V-am spus de acea mașină cu cei tineri care se râdeau. Ce se întâmplă de fapt, pentru cine sunt create aceste mașini? Sunt create pentru oameni, dar au un scop anume. Și care este scopul? Dacă eu, de exemplu, îmi achiziționez o astfel de mașină și deranjez pe cineva la nivel înalt prin ceea ce spun sau ceea ce fac, eu voi putea să merg cu mașina într-un loc mai izolat, mergând spre o destinație și să mă ducă cu 200 la oră, să-l bagi direct în stâlp și să mor acolo. Și vor spune, mașina a avut o defecțiune, nu-i nimeni vinovat. Cam acestea sunt intențiile pe care doresc ei să le folosească și toată tehnologia aceasta va duce în direcția respectivă. Acum să discutăm puțin, pentru că Antichristul se va folosi din plin de medicină și tehnologie. Acesta este apogeul prin care va lucra și va cădea tot omul în genunchi în fața Antichristului. Dacă am întrebat Sfinții Părinți ce să facem noi astăzi, cred că primul lucru aș spune, scăpați de telefoanele acestea performante și reveniți la telefoane simple sau, cel mai bine, renunțați definitiv la ele. Așa cum am avut pe vremuri un singur telefon cu fir în casa noastră. Ei, este foarte greu să renunți, pentru că pentru mulți este oxigen, în ghilimele. Nu se poate desprinde ca și de cordon umbilical. Este pentru el viața lui, este patima, este diavolul. De aceea am spus că prin acest instrument lucrează cel mai mult și cel mai ușor. Acaparează 10 de ore în fața telefonului și nici măcar nu realizează că este un păcat. Pe vremuri, când se folosea calculatorul și Facebook-ul, eu am oprit la împărtășanie o fică domnicească că stătea 8 ore pe Facebook. Păi, n-ai ce lucra? Ei, astăzi ar trebui să opri la împărtășanie cu carul, pentru că toți stau pe telefoane mobile foarte mult. Prea puțini sunt cei care folosesc în scopul bun această tehnologie. Dar mai bine este să eviți. Deci Sfinții Părinți sunt convinși că ar spune, renunțați fraților, că acestea sunt foarte păgubitoare. Următorul val de informație și nu numai informație, tehnologie care va apărea pe piață, vor fi umanoizi, adică oameni roboți. Aceștia vor fi făcuți iarăși cu un scop anume, și ca să ajute oamenii, dar mai mult ca să ajute Antichristul. În ce sens? Ei deja lucrează la prototipuri, deși nu spun, și fac forme de oameni președinți, oameni din guvern, oameni din armată, atât de perfecții lucrează, încă nu-ți dai seama care e real și care e fals. Și vor putea să-l țină pe cel real de o parte și robotul influențat de informații care vor să apară la știi sau oriunde ar fi, să decide robotul să vorbească numele acelei persoane. Poate vi se pare că ceea ce vorbesc este prea de tot, dar ceea ce vorbesc este prea adevărat. Și aici se va ajunge cu tehnologia și se vor folosi de această tehnologie pentru a distruge credința, pentru a distruge omenirea. Atunci când va veni Antichrist, el nu va fi un diavol, el va fi un om, dar toată puterea satanei va fi în el. Și pentru ca să vină, v-am citit la un moment dat aici un text în Sfânta Scriptură, că va lucra până când cineva se va opune lui. Aceștia sunt credința dreptmăritoare ortodoxă, care este și ea afectată din cauza apostaziei, din cauza aderării la ecumenism a mai marilor bisericii. Deci a rămas ortodoxia doar în cei care, adevărata ortodoxie, doar în cei care s-au îngrădit de erezie și care stau spre mila lui Dumnezeu și încearcă să păstreze cu prețul vieții această credință. Deci, vremurile nu sunt prea ușoare. Ceea ce vine asupra noastră nu va fi ușor. Un părinte cu viață sfântă, acum 10-15 ani, mi-a spus: obișnuiește-te să spui Doamne Iisuse cât mai mult, pentru că la vremurile care vin, numai aceia vor scăpa care vor dobândi rugăciunea. De ce? Pentru că va fi o prigoană, dar nu o prigoană cum a fost până acum în vremurile creștinilor când au mucenicit, ci va fi o prigoană legată de tehnologie prin care va lucra asupra minții prin undele care le-am enumerat. Pentru că și noi avem metale grele noi prin ceea ce mâncăm. Noi nu avem să știm tot ce mâncăm, de unde vine, ce e bun, ce nu e bun. Noi încercăm să cumpărăm ceea ce e mai bun, mai sănătos, dar nimeni nu-ți garantează că ceea ce cumperi e cu adevărat sănătos. Deci noi încercăm, dar și noi avem metale grele noi. Și noi avem grafen în noi. Și noi avem aceste elemente prin care tehnologia lucrează. De aceea, dacă mintea noastră nu este în lucrare, în rugăciune, va fi prădată foarte ușor de informațiile din afară și vor putea să dirigeze mintea umană. Cum credeți dumneavoastră că oamenii au ajuns atât de sălbatici? Cum credeți că au ajuns atât de întunecați la minte? Eu nu vreau să intru în politică, dar vi se pare normal că a trecut atât timp de la alegeri și încă nu s-a dat un verdict, un răspuns de ce au fost anulate alegerile? Nu mă interesează personal, doar vă zic ca idee. Cum poate să fie o lume întreagă paralizată, să nu poată să facă nimic, să nu ia măsuri nimeni? Este un control la nivel de masă, dragilor. Și aici, de aia vă specific aceste lucruri, pentru că suntem datori să ne pregătim. Și ne pregătim prin multă rugăciune, ne pregătim prin studiu, ne pregătim prin ceea ce Sfinții Părinți ne-au învățat. Nu vi se pare interesant că până în 2030 vor fi la scară largă rețeaua 6G și până în 2030-2031 vor fi dispărute buletinele simple și vor fi doar electronice cu un chip în ele care vor putea să adune informații mai mult sau mai puțin, adică vor avea posibilitatea de extindere a informațiilor. Nu vi se pare că toate acestea sunt o lucrare pregătitoare Antichristului care caută recunoaștere facială, oriunde vei merge să te poată citi rapid, vei vedea seama, merge cu viteză ultra. Deci pe loc te vede. Dacă te urmărește cineva și ai amprenta facială, automat te-o depistat unde ești. De aceea creștinii trebuie să evite aceste documente, tocmai ca să nu fie înregistrați în bază de date și să-i citească ușor. Când mergi la un act de identitate și îți ia amprenta facială sau amprenta digitală, ei deja te iau în bază de date. Ei deja te pot urmări ușor. De aceea trebuie să facem tot ce putem ca să nu intrăm în acest sistem antichristic. Și ați auzit că în vreme din urmă cei care vor trăi vor vrea să audă alte cuvinte de învățătură care să-i gâdre la urechi, nu ceea ce învață Mântuitorul, nu ceea ce le interzice Mântuitorul, nu ceea ce ne poruncește Mântuitorul. Și nu uitați, criteriul de bază prin care va fi judecată lumea este dragostea. Dragostea fără de care nu există mântuire. Și acum Am să încheie acest cuvânt, deși erau foarte multe de spus, tot de la capitolul 2 în Petru, versetul 2 Petru capitolul 3, versetul 11. Deci, dacă toate acestea se vor desființa, cât de mult vi se cuvine vouă să umblați într-o viață sfântă și în cucernicie. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.